Прадстаўнік апостальскай сталіцы Прэан прыняў удзел у дыскусіі на высокім узроўні, прысвечанай тэме рэлігіі за мір. Форум прайшоў у генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. У сваім звароце арцыбіскуп Ауса даў некаторыя парады для выкаранення тэрарызму. У першую чаргу трэба цалкам і безумоўна адмовіцца ад насілля, якое здзейсняецца ў імя рэлігіі, бо ніхто не можа называцца сапраўдным вернікам, калі плануе або здзейсняе гвалтоўныя акты, сказаў ён. Другі прынцып, узгаданы ватыканскім дыпламатам, там датычыць таго, што насілле і тэрарызм не павінны суадносіцца з пэўнай рэлігіяй, расай, нацыянальнасцю або культурай. Арцыбіскуп Ауса звярнуў увагу на адмоўную ролю сродкаў масавай інфармацыі ў пашырэнні нават ускосным чынам пэўных стэрэатыпаў, якія выклікаюць асацыяцыі паміж насіллем і канкрэтнымі рэлігіямі або культурамі. Апостальская сталіца лічыць неабходным імкнуцца да міжрэлігійнага і міжкультурнага дыялогу нават ва ўмовах пераследаў, рэлігійнай нецярпімасці і сацыяльных канфліктаў, бо вайсковае вырашэнне супярэчнасцяў ніколі не будзе плённым і доўгатрывалым. У такім кантэксце патрэбна культура сустрэчы і дыялогу, якая спрыяе ўзаемнаму шчыраму прыняццю і садзейнічае будаванню інклюзіўнага грамадства, робячы ўклад на карысць доўгатрывалага міру і бяспекі. Ватыканскі прадстаўнік пажадаў, каб міжрэлігійны дыялог тычыўся не толькі рэлігійных лідараў, але ахопліваў усіх вернікаў, ведучы да сустрэчы думак і сэрцаў. Паводле святога пасаду фундаментальна важна выкараненне прычын гвалтоўнага экстрэмізму, сярод якіх беднасць, хранічнае беспрацоўе, сацыяльная адчужанасць, адсутнасць каштоўнасцяў і інтэграцыі ўнутры грамадстваў. Дыпламат апостальскай сталіцы заклікаў урады вырашыць праблемы супольнасцяў, у якіх існуе найбольшая рызыка экстрэмізму і вярбоўкі моладзі тэрарыстычнымі групоўкамі. Напрыканцы сваёй прамовы ОАН арцыбіскуп Ауса падкрэсліў, што гарманічнае грамадства ніколі не можа быць вынікам намаганняў, прадпрынятых аднойчы, але злучэннем тысячы штодзённых жэстаў. Ён заклікаў, каб культура міру стала ладам канкрэтнага жыцця, нормай, а не выключэннем.